Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Увайшла ў сілу новая рэдакцыя жыллёвага кодэксу. Палітвязня Александра Францкевіча пасадзілі ў карцэр на 20 дзён. Рыхтуецца новы наклад кнігі Владзіміра Някляева «Аўтамат з газіроўкай, з сыропам і без», за якую аўтар атрымаў прэмію імя Гідройца.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, 22 гадзіна ў Менску, праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Джон Керы ўпершыню ў ролі дзяржсакратара ЗША прыбыў з афіцыйным візытам у Каір. Ён звярнуўся да ўраду Егіпту і апазіцыі з заклікам паспрабаваць прыйсці да кансэнсусу пасля некалькіх месяцаў пратэстаў. На сустрэчы з прэзідэнтам Егіпту Махамедам Мурсі дзяржсакратар ЗША абмеркаваў прадастаўленне Егіпту крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду. Адной з галоўных тэмаў перамоваў у Егіпце – сітуацыя ў Сырыі і спосабы урегулявання канфлікту. Тым часам у суботу адбыліся новыя сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. У горадзе Мансура адзін з удзельнікаў маладзёвай акцыі пратэсту загінуў і яшчэ дзясяткі былі параненыя пры спробе напасці на паліцыянтаў. У Порт-Саідзе дэманстранты падпалілі паліцэйскі пастарунак. Акцыі праходзяць на знак пратэсту супраць палітыкі цяперашняга ісламісцкага ўраду. На поўначы Сырыі паблізу турэцкай мяжы сёння ў ходзе лютых баёў паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі з абодвух бакоў загінулі дзясяткі людзей. Як паведамляе сырыйскі цэнтр у правах чалавека, які базуецца ў Лондоне, сутыкненні адбыліся ў горадзе Рака, дзе тысячы сырыйцаў, вымушаных пакінуць свае дамы ў выніку канфлікту ў краіне, знайшлі прытулак. Сырыйскія вайскоўцы абстралялі некалькі кварталаў гораду і ўжылі гелікоптары супраць паўстанцаў. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес знаходзіцца ў бадзёрым настроі, нягледзячы на сур'ёзныя праблемы з ягоным здароўем. Аб гэтым заявіў віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Ніколас Мадура, адзначыўшы, што Чавес праходзіць курс хіміятэрапіі. Мадура абвіг чурскі па смерць Чавеса, вінаваціўшы апазіцыйныя партыі і некаторыя СМІ, якія базуюцца за мяжой у спробах падарваць стабільнасць у краіне. Учора ў вайсковым шпіталі Каракасу, дзе праходзіць лячэнне Чавес, адбылася каталіцкая імша, удзельнікі якой маліліся за здароўе кіраўніка дзяржавы. У Мьянме сёння прадстаўнікі медыяў скрытыкавалі новы законапраект аб сродках масавай інфармацыі. У дакументце прыводзіцца спіс тэмаў, на асвятленне якіх уводзяцца абмежаванні. Законапраект таксама прадугледжвае строгае пакаранне за працу без акрэдытацыі, аж да турэмнага зняволення тэрмінам на 6 месяцаў. У жніўні летась у Мьянме была адмененая цэнзура. Першаму і апошняму прэзідэнту СССР, архітэктару перабудовы і галоснасці Міхаілу Гарбачову, 2 сакавіка споўнілася 82 гады. З днём нараджэння яго павіншаваў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін, які выказаў падзяку за ўнёсак у развіццё расійскага грамадства. Цяпер Гарбачоў адчольвае міжнародны грамадскі фонд сацыяльна-эканамічных і паліталагічных даследаванняў, выступае за правы чалавека, востра крытыкуе цяперашнюю ўладу. Вы слухалі